Чечекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саясий чөйрөдө азыркы өкмөттүн өнүктүрүү программасынын жоктугу бир багыт менен ыраттуу иш жүргүзө албай жаткандыгы сынга алына баштады.
Жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын да көрсөтүп иштеп чыгасыз деген каалоо айттык эле да. Мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине, 2.5 ай чукулдап баратат, кечең деп атат да.
Түркияда ушул жекшембиде кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөн турат.
Эрдоган 24-июндагы шайлоодо талапкерлердин эң күчтүүсү катары саналып жатат. Бирок биринчи айлампада жеңишке жетиш үчүн 50% добуш алар албасы так белгисиз.
Мектеп окуучуларынын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы айрым облустар үчүн кандай болду?
Анан быйыл берсе эле быйыл результат бере албайт. Буга жылдар керек. Акыркы 5 жылдан берки көрүп аткан аракетти биз балким быйыл көрүп атабыз дегенди айта алам да.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Кушуба кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен азыр Руслан Калматов тааныштырат. Руслан.
Рахмат. Бишкек шаардык соту улуттук энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө аяктаганга чейин абакта калтырууну чечти. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Адвокаттары Калиевдин ден соолугу начарлаганын, абакта өнөкөт оорулары козголгонун белгилеп, бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышкан. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында Калиев шектүү катары 18 апрелде кармалган. Андан бери тергөө абагында отурат. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина.
Они готовы отвечать за нарушение закона, если обогатили за счет инвестиций, взяток и коррупции.
Алар күнөөсү аныкталса, мыйзам бузуу боюнча жооп берүүгө даяр. Бирок кимдир бирөөнүн артыкчылыгын көрсөтүп, күнөөнү көбөйтө берүү бул айланып келчү бумеранг. Мамлекеттин каражатына кол салып, бажыдан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эсебинен акча жеген айрым аткаминерлер ээн эркин жүрөт. Аларды элдин баары билет, аларга качан кезек келет.
Деген Карамушкина башкаруучу партиянын мүчөлөрү учурда Коопсуздук комитетинин абагында отурган Сапар Исаковдон, Кубанычбек Кулматовдон, Айбек Калиевден, Салайдин Авазовдон жана Осмонбек Артыкбаевден кабар алып келишкенин бүгүн парламент жыйынында билдирди. Аты аталган жетекчилер Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин негизинде кармалышкан. Алардын баардыгы коррупция беренеси менен айыпталууда. Киевдеги чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн элчилери орус түрмөсүндө ачкачылык кармап жаткан Олег Сенцовдун абалына терең тынчсыздануусун билдиришти. Бейшембиде жарыяланган элчилердин билдирүүсүндө түрмөдөгү украин жарандарын бошотуу гуманитардык көз караштан алганда маанилүү кадам болоору айтылат. Бул абакта олтурган адамдарды алмашуу жөнүндө макулдашуунун алкагында ишке ашса болоору белгиленет. Украиналык режиссер Олег Сенцов Орусиянын абактарында олтурган 64 украин жаранын бошотууну талап кылып 14 майдан бери ачкачылык кармап отурат. Аларды укук коргоочулар саясий туткундар деп эсептешет. Жогорку раданын адам укуктары боюнча өкүлү Сенцовдун абалы тууралуу маалымат жоктугун айтып, ал күчкө салып тамактандырылып жаткан болушу мүмкүн деп шек санаган. Ал эми Орусиядагы адам укуктары боюнча расмий өкүл Сенцов кошумча терапия алып жатканын айткан. Сенцовдун адвокаты Дмитрий Динзе бүгүн Уралдагы колонияга барарын айткан. Адвокатуранын этика боюнча комиссиясы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши шаардык сотто карылып жатканда катышкан адвокат Эльвира Чоноеванын иш аракеттерин мыйзамсыз деп таап сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин жактоочуларынын бири Талайгүл Токтокунова кабарлады.
Эгерде адвокатура эмес мыйзам бузуулар менен катышып анын кийинки эмеси бул өкүм чыгарып жатса, бул өкүм өзү мыйзамсыз, адвокаттын катышуусу мыйзамсыз деп табылса, бул өкүмдүн өзү мыйзамсыз дегенди билдирет. Бул дагы бир жаңы ачылган жагдай болуп эсептелет. Ооба.
Мурдараак Текебаев Чоноеванын үстүнөн арыз жазып, анын иш аракеттеринде мыйзам бузуу болгондугун даттанган. Натыйжада 8 кишиден турган адвокатуранын этика боюнча комиссиясы Текебаевдин арызын канааттандырып, Чоноева жакталуучусунун кызыкчылыгына каршы анын каулоосун эске албастан иш алып барган деген бүтүмгө келген. Комиссиянын чечиминде андагы айыпталуучуга берилген адвокат 200 беттен турган иш менен таанышпастан, аны менен таанышууну соттон өтүнбөстөн ишине киришкени айтылат. 2017 жылы Эора биримдиктин аймагында 68 киши террордук чабуулдардын айынан өлүп, 844 түрдүү жаракат алганын Европол билдирди. Былтыр терроризмдин айынан курман болгон адамдардын саны азыраак болгону менен чабуулдар токтоп калган жок деп айтылат жаңы баяндамада. Ушундан улам терроризм менен ар тараптуу күрөш жүргүзүү аракеттерин токтотууга негиз жок экендиги белгиленет. Биримдиктеги 9 өлкөнүн маалыматын кошкондо былтыр 205 теракт жасалган же ишке ашырылбай калган. Бул мурдагы жылдан 45% көп. Чабуул койгондор, жихатчылар, улутчул жана сепаратисттик маанайдагылар, солчул жана анархисттик террор топтору жек адамдар. Европада терроризмге айыпталып 975 адам камакка алынган. Орусияда Телеграм жана ВКонтакт социалдык байланыш каналдарын түптөгөн Павел Дуров Казакстан журналисттер биримдигинин интернет долбоор номинациясы боюнча атайын сыйлыгын алды. Бирикме тараткан маалыматта сыйлык Дуровко, цензурага жана интернетте жарандардын ээн эркин кат алмашуусуна, мамлекеттин кийлигишүү аракетине каршы темирдей бекем тургандыгы үчүн ыйгарганы айтылат. Сыйлыкка 12 журналист жана бир чыгармачыл топ татыктуу болду. Быйыл Орусияда Роскомнадзор мекемеси Телеграм социалдык түйүнүн өлкө аймагына тыюу салынган сайттардын тизмесине кошту. 13 апрелде Москванын Таганский райондук соту Орусиянын аймагында Телеграм социалдык түйүнүн жабуу тууралуу Роскомнадзордун өтүнүчүн канааттандырган. Түркиянын Turkish Airlines компаниясы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына демөрчү болууга макулдук берди. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Авиакомпания көчмөндөр оюндары жөнүндө роликтерди көрсөтүп, авиабилеттерде жана учактардын бортторунда логотиптерди жайгаштырып, ошондой эле корпоративдик журналдарда макала чыгарат деген вице-премьер-министр Кубатбек Боронов авиакомпания мелдештердин катышуучуларын авиабилеттеринде кыйла арзандатат деп кошумчалады. Буга чейин көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ишкерлерден жардам сурап бир катар фирмаларга кат жазган. Бул сунуш социалдык тармактарда сынга кабылган эле. Оюн быйыл Ысык Көлдө 2-8 сентябрда өтөт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Руслан Калматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Эртеңки абар айтуу туралуу чыкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен, эми күндүз тоо этектеринин жана тоолуу райондордо өткүн өтүшү мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13-18, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Баткене түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Ош Жалалабад облустардын аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин, ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Саясий чөйрөдө азыркы өкмөттүн өнүктүрүү программасы жоктугу бир багыт менен ыраттуу иш жүргүзө албай жаткандыгы сынга алына баштады. Бирок премьер-министр Мукамбеткалы Абылгазиевдин өзү өнүктүрүү багытын аныктоочу иш аракеттердин планы июль айында жарыяланарын, аны ишке ашыруу үчүн каржылык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөр изилденип жаткандыгын билдирүүдө. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек жолдошоп кайрылат.
Мухаммедкалы Абулгазиев быйыл апрель айында премьер-министрликке талапкерлиги көргөзүлгөндө биримдик ишеним жаратмандык деген программасын сунуштаган. Саясий чөйрөдө бул сунуш андан ары өркүндөтүлбөй, жаңы өкмөт күнүмдүк иштер менен гана алек болуп буйдалып калды деген пикирлер айтыла баштады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын мүчөсү депутат Алы Карашев өкмөттүн программасын чукул арада үстүрт жазылган жана экономикалык негиздемеси иштелип чыга элек деп эсептейт.
Апрель айында өкмөт өзүнүн программасы менен келген да, ошо биримдик ишеним жаратмандык программасы менен. Депутаттар тарабынан да бир топ мына сын пикирлер айтылды эле. Ушул программаңызда конкреттүү бир приоритеттер, конкреттүү эмне жумуштарды кыласыздар, ушул боюнча бир берсеңиздер деп. Анан жалпы программага баарын жаза албайсың, бирок жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа, иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын тең көрсөтүп иштеп чыгасыз деген каалоо айттык эле да. Бирок мен айтат элем, мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине, эки жарымга чукулдап баратат, кечең деп атат да.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев болсо, өкмөттүн алдыда мерчемделген планы жок болгону үчүн жарыялаган программасын ишке ашыруунун жолдору аныктала электигин айтты. Депутат Руслан Казакбаев азыркы өкмөттүн курамынан экономикада ийгилик жарата ала турган демилгелүү жетекчилерди көрө албай жатканын билдирди.
Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекеч, эми сизге азыр ишеним кредити азырынча чоң, бийик адамдык сапаттарыңыз бар, а кесип келүүңүздү эми көрөбүз. Ачыласыз го экономикада жана башка тармактарда деп ойлойм. Вице-премьерлериңиздин бирөө дагы экономика тармагында чоң ийгилик жараткан эмес. Экономиканы кантип көтөрөйүн деп атасыз? Кыйналып каласыз го дейм да. Программаңызды мурунку ишеним жана биримдик 40 кадам программаларын толуктап, аныктап анан өткөн жолу тез аранын ичинде айтып койдуңуз эле. Анан ошондо кадам-кадам планыңызды аткаруу бир графиги качан болот деп сурандым эле. Кайсыл жерден окусак болот? Коомчулук каярден көрсөк болот?
Анткени менен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коалициялык өкмөттүн биримдик, ишеним, жаратмандык программасынын алкагында учурда иш аракеттердин планы иштелип чыгып жатканын билдирди. Өкмөт башчысы анда өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн алгач ички мүмкүнчүлүктөр изилденип чыгып, анын негизинде аталган документ кабыл алына турганын айтты. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өлкөдөгү социалдык экономикалык абал үчүн жооптуу экенин айтып, жооп кайтарды.
Ар бир тармакта министрликтер жооп берет, эми экономиканы негизи башында жалпы премьер-министр өзү жооп берет да кандай болот? Биз өзүбүздөр кабыл алып берген ишеним, биримдик жана жаратмандык программасы азыр сиздерде, ал иштеп атат. Анан биз мындай деп чечтик: программа дейбизби, стратегия дейбизби, концепция дейбизби, мааниси анда эмес го депчи. Биз орусча план действий деп, же болбосо иш аракеттер план деп, азыр биз баардыгын иштеп чыктык, бирок аягына чейин келе элекпиз. Ушул айдын аягына чейин бүтүрөбүз. Июлда уже бир жаңы ошол план менен иштеп баштайбыз. Бюджеттин, финансылык институттардын мүмкүнчүлүктөрүн, бизнесмендердин өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү кандай, региондор иштеп аткан биздин калктын мүмкүнчүлүгү кандай, ушулардын баарын анализ жүрүп, эки айда чыгарабыз.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери 200-дөн ашуун ар кандай программа, концепция, стратегия сыяктуу документтер кабыл алынган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда комплекстүү өнүгүүнүн негиздери, социалдык мобилизация жана жакырчылыкты жоюунун улуттук программасы сыяктуу документтер иштелип чыгып, бирок алардын көбү ишке ашпай калганы белгиленди. Кийинки президент Курманбек Бакиевдин тушунда дагы өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, аймактарды өнүктүрүүнүн концепциясы сыяктуу план программалар иштелип чыгып, бирок натыйжа болбогону сынга алынып келген. Жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашев план программаларды иштеп чыкканда алардын реалдуу ишке ашышын камсыздоо зарылдыгын кошумчалады.
Бизде программа ролунда көп да, мындай айткандачы, мен баягында анализдеп көрдүм, бир 220-дан ашык жалпы мамлекет деңгээлде программалар бар экен да, тармактыктарын кошкондо. Ошондо мен да өкмөт өзүмдүн оюмду айттым, программа алдын ишке ашса эмне болуп атат, ошону эл сезип атабы, бизнес сезип атабы дегендейчи, бир анализ тесеңер депчи. Ушу өкмөттүн дагы негизги максат Кыргызстан кандай болот, анан ошого карата негизги приоритеттер эмне, кайсы тармакка биз негизги басым жасап, кайсы тармакты биз өнүктүрүшүбүз керек, мына ушуларды аныктап туруп, анан ошонго реалдуу кантип ошого жетишебиз. Чындыгында бүгүн биз так аныктай албай атабыз да, анысычы.
Мамлекеттик өнүгүү программаларынын арасында Манас таалими, саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун улуттук программасы жана 21-чи кылымдын кадрлары сыяктуу тармактык программалар дагы иштелип чыгып, аларды ишке ашырууга учурунда миллиондогон сом гранттык жана бюджеттик каражаттар тартылган эле. Бирок мына ошол каражаттар кумга сиңген суудай жок болуп, натыйжа бербегени айтылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири кыргыз тажик чек арасындагы маселелерди жаңжалдарды жөнгөрүүдө журналисттердин ролу кандай? Эки тараптын жалпыга маалымдоо каражаттары кызматташтыгын кантип жөнгө салышы керек? Мына ушундай суроолор 21-июнь күнү Баткен шаарында эки өлкөнүн журналисттеринин жолугушуусунда талкууга алынды. Иш чарага биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы күбө болгон.
Deutsche Welle Академиясы Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара маселелерин көп чагылдырган, чекаралаш аймакта жашап иштеген журналисттерден эки өлкөдөн кабарчыларды чогултуп, атайын окутуп, талкуу уюштурду. Иш чарага Кыргызстан жана Тажикстандан атайын эксперттер, иш тажрыйбасы мол журналисттер, тренерлер чакыртылып, чек ара маселесин, жаңжалдарды чагылдырууда этияттап мамиле жасоо, бейтараптуулук жана тактыкка басым жасоо, абалдан чыгуу жолдорун кантип чагылдыруу жол жоболорун сунушташты. Демилгечи Deutsche Welle Академиясынын Тажикстандагы өнүктөшү, Тажикстандагы көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттар бирикмесинин төрагасы Нуридин Курушубаев мындай иш чара зарыл болуп турат, анткени акыркы окуяларды чагылдыруу муну көрсөттү дейт.
СМИ журналисты пользуются весом.
Мен ойлойм, мындай эки өлкөнүн журналисттеринин тез-тез жолугуп, маселени талкуулап турушу чек арадагы чыңалуунун бир топ жеңилдешин шарттайт. Себеби журналисттин кандай ыкмада, кандай тил менен чек арадагы маселелерди чагылдыруусу аймактагы жашап жаткан калктын ой жүгүртүүсүнө таасир берет. Эгер журналист чек арадагы маселелердин жеңилдешине көмөктөшөм десе, аны жасай алат. Журналист чек аранын эки тарабындагы жашаган калктын тынчтануусуна көп нерсе жасай алат.
Тажикстан, Кыргызстан.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарына жакын жерлерде иштеген журналисттер бейтарап боло албай же экинчи тарапты күнөөлөгөн макалалар менен чектелип калган учурлары кездеше калат. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын чек аралаш аймактардагы калктын маанайын өзгөртүүдө орду чоң. Мындай тыянакка чек аралаш аймак калкынын сурамжылоо аркылуу даярдалган анализди жасаган учурда билинди деп кошумчалайт Нуридин Курушубаев.
Польша. Всего доверяет средствам массовой информации.
Атайын сурамжылоо жүргүзүп анализ жасаган учурда калктын 63% маалыматты алууда расмий массалык маалымат каражаттарына ишенерин билдиришкен. Демек, чек аралаш аймакта журналисттердин орду чоң экенин байкадык. Мындан ары жалаң чек арадагы чыр-чатак окуялар катталган учурда эмес, жай турмушту, маанай көтөрчү макалаларды көп жасоо зарыл деген чечимге келдик. Бүгүнкү жыйынга катышып жаткан журналисттерде абалды жакшыртуу, ынтымакты бекемдөө боюнча өз сунуштарын
относится к освещению таких вопросов.
Качан гана чек арадагы жаңжалдар чыга калганда эмес, тынч мезгилде кийинки жаңжалдардын алдын алуу багытында иштөө зарыл маселе. Чек арадагы чыңалууну жеңилдетүүдө бул багытта жоопкерчиликти сезген расмий массалык маалымат каражаттары жергиликтүү бийликке кол кабыш кылып жатышат. Бирок социалдык желелерде ар кандай чагымчыл аракеттер ишти ырбатып жиберүүдө, дейт Баткен облустук акимчилигинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Жарандардын эле кол телефондоруна тартылган агрессивдүү видеолорду социалдык сеттерге дагы жарыялап, баягы элдин баягы бул окуяны мындай ырбап кетүүсүн коркунуч жаратып атат да. Бул жерде журналисттер өтө эттияттык менен мамиле кылышы керек деп ойлойм да. Ушул эки элдин ынтымагына, биримдигине, тынчтыгына доо кетпеш үчүн ар бир материалды, ушул чек арадагы элдин жашоо турмушуна байланышкан материалды берүүдө өтө кылдаттык менен аяр мамиле жасаса.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймактарындагы журналисттердин жолугушуусуна Өзбекстандан да жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү конок катары катышып жатат. Иш-чара 3 күнгө созулуп, жыйынтыгында эки тараптын расмий кызматтары менен бейформал жолугушуусу да күтүлүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эки миң он жетинчи жылы Евро бирдиктин аймагында 68 киши террордук чабуулдардын айынан өлүп 844 түрдүү жаракат алган. Бул тууралуу Европол бүгүн жарыялаган жаңы баяндамада айтылды. Бишкек шаардык соту улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбек Калиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө аяктаганга чейин абакта калтырууну чечти. Бул тууралуу жогорку соттун басмасөз кызматынан бүгүн Азаттыкка кабарлашты. Айбек Калиев Бишкек ТЭС боюнча козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган. Адвокатуранын этика боюнча комиссиясы оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши шаардык сотко карылып жатканда катышкан мамлекет берген адвокат Эльвира Чоноеванын иш аракеттерин мыйзамсыз деп таап сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин жактоочуларынын бири Талайгүл Токтокунова кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан. Түркияда ушул жекшембиде кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөнү турат. Президент Режеп Тайип Эрдоган бул шайлоодо биринчи айлампада жеңиши жете албаса, экинчи айлампада уттуруп жибериши мүмкүн деген божомолдор дагы айтылууда. 24-нчү күндө турган шайлоодо Эрдоганга 5 талапкер атаандаш болуп жатат. Ушул шайлоодон кийин Түркия парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга биротоло жана расмий өтүшү дагы керек. Зайырбек Бактыбай баяндайт.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жекшембидеги шайлоодо аны утулуп калат деп күтүп жаткандардын ою ишке ашпайт деп эсептейт.
Батыш 24 июнду күтүп жатат. Батыш эмнени күтүп жатат? Эрдоган кантип кулайт деп күтүп жатат? Биз батышка да тийиштүү сабак берүүгө даярбызбы?
Керекти дарсы бермей азырбыз.
Түркияда 24 июндагы шайлоо өзгөчө абал шартында өткөрүлүп жатат. Эрдогандын бийлиги 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда жашаган динаятчы Фетхуллах Гүленди жана анын кыймылын күнөөлөгөн. Гүленди колдойт деп жүздөгөн адамдарды, анын ичинде журналисттерди да камап, миңдеген кишилерди иштен бошоткон. Өлкө ошондон бери өзгөчө абал шартында жашап келе жатат. Айыптарды четке каккан Фетхуллах Гүлен Эрдогандын аракеттерин диктатордун ишине салыштырды.
Топлумун генелинден келебилечек тепкилер каршысында таврыны дейиштире билер.
Эгер адамдар пикирин билдире турган болсо, ал мамилесин өзгөртүшү мүмкүн. ал бийликте калыш үчүн элдин пикирин этибар албай кое албасын түшүнгөндө ал өзү куугун тыктаган жана тазалаган адамдар менен элдешет. Бул диктаторго таандык кадимки мүнөз.
Бүтүн диктаторлор өйледир.
Эрдоган 24 июндагы шайлоодо талапкерлердин эң күчтүүсү катары саналып жатат. Бирок биринчи айлампада жеңишке жетиш үчүн 50% добуш алар албасы так белгисиз. Оппозициядагы Республикалык элдик партиянын талапкери, парламент депутаты, мурдагы физика мугалими Мухаррам Инже Эрдогандын башкы атаандашы катары каралууда. Ал Эрдогандан 20%дай аз добуш алышы ыктымал.
Мен бир партияга байланбаган президент болом. Мен өзүмдүн партиялык ээн белгимди тапшырам.
Ал эми жакшы партия деген саясий күчтүн лидери, аял талапкер Мирал Акшенер 13, элдик демократиялык партиянын лидери, азыр абакта отурган күрдчүл депутат Салахиддин Демирташ 10%дай добуш алышы ыктымал. Эрдоганга жалпысынан 5 саясатчы атаандаш болуп жатат. Вашингтондогу жакынкы чыгыш институтунун эксперти Гонул Тол 2-чи айлампа болуп калышы да мүмкүн деп божомолдойт.
Оппозициянын талапкери Мухаррам Инже 2-чи айлампада эгер күрдтөрүн добушун ала алса, Эрдогандын жеңиши мүмкүн деген божомол бар. Менимче ал Эрдогандын тушундагы диний эркиндик сакталат деп өлкөнүн диний консерватор катмарын ынандыра алса, мындан да маанилүү болмок.
24 июнда Түркияда парламенттик шайлоодо өтөт. Эрдогандын Ак партиясынын ийгилиги мурдагы шайлоодо биринчи жолу парламентте орун алган күрдчүл элдик демократиялык партиянын бул шайлоодо жетиштүү добуш алар албасына да байланыштуу болот. Түркия НАТОнун мүчөсү, бирок ал акыркы кезде Сириядагы жарандык согушка кийлигишип келе жаткан Иран жана Орусия менен жакындан кызматташып жүрөт. Түркияны Эрдоган алгач премьер-министр, кийин президент катары 2003 жылдан бери башкарып келе жатат. Эксперттердин баамында бул жолку шайлоо анын бийлиги дагы күчөйбү же эми алсырай баштайбы дегенди да көргөзөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра желдиктүү темалардан жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы менен Ат Баш районунун 3 окуучусу жогорку балл топтоп алтын сертификатка ээ болушту. Мындан тышкары 200 баллдан жогору көрсөткүчкө облустан 14 окуучу татыктуу болгон экен. Мындай жыйынтык райондун мектептериндеги билимдин сапатын көргөздүбү? Кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Кызыл Туу айылындагы Калкан Кермалиев атындагы орто мектептин окуучусу Айназик Коногалиева жалпы республикалык тестирлөөдөн 220 балл алып, алтын сертификатка ээ болду. 700 чамалуу калкы бар Чакан айылдагы барактивинде салынган бир кабаттуу мектептин окуучусунун ийгилиги азыр айылда чоң жаңылык болуп жаткан кези.
Мен үйдөгү ата-энемдер дагы бардык шарттарды түзүп берип, мен бардык жумушта негизи эле бул биз айылда жашагандыктан баары бир үй жыйноо же болбосо башка дагы андан башка жумуштар болот эмеспи. Ошо ата-энем негизгисинен эң биринчиден ата-энеме рахмат. Бүт жактан чуркап, чоң атам, чоң апам бүт бардык деген жумуштардан бошотушту. Эң төркү залдагы үйгө коюп коюшту дагы, кечке окудум.
Айназик классташтары менен тестирлөөдөн бир жыл бою даярдык көргөнүн айтат. Беш кыз район, облустарга келип атайын тестке даярдоочу курстарга катышып жүргөн. Жыйынтыгында Айназик 220 балл, курбулары 200, 191 жана 190 баллга жетип олтурушат.
Мугалимдер талап коюп атышат да, негизинен эле Кызыл Тууда биздин мектепте деген аябай талап жогору. Анткени деген бизде деген мындай учурлар болгон. Бул Бишкектеги мектептерден келип биздин мектептерде 11-чи класста окугандар болгон. Анан алар деген башка жакта 5-ке окуп келген окуучулар айтып жатышты. 4-кө, 3-кө дагы түшүп калган убакыттар болот да, ошол окуучулардын биякта аябай талап күчтүү экен деп ушунча айтып атышты да көп жер, көп ошо окуучуларчы, башка жерден келген окуучулар да.
Айназик алтын сертификаттан сырткары алтын тамга артыкчылык аттестатына да ээ болгон. Ат Башы району боюнча мындай алтын сертификатты быйыл 3 окуучу алды. Ачык айында айылындагы Ойтерскен атындагы орто мектебинин окуучусу Толкун Жеткинбекова 224 балл алган. Анын мугалими Бактыбек Токтоманбетов окуучуларга өзүнчө убакыт бөлүп сабак өтүүнүн жаңы ыкмасын колдонгонун, мындан улам анын окуучулары жакшы көрсөткүчтөрдү бергендигин билдирди.
Быйыл мына 11-чи классты өзүм класс жетекчи катары дагы, өзүм предметтик мугалим катары дагы бүткөрдүм. Аны менен дагы өзүм классымда дагы бир 10 окуучум бар. Ушул эле өздөрүнүн аракети менен аракет кылып баягы булар менен сабактан мезгилден сырткары убакта көп кошумча сабактар менен даярданып, мынакей астыдагы мынакей орто тестте дагы жогорку балга жетишкен окуучуларым да болду да, ошолор окуучулардын ичинен. Толкундан кийинки окуучум 189 балл алды, 171 балл алды, андан кийин 165, 163, 160, 155, 150. Эң такыр эле мындай болбой калдым деген окуучум 133 балл алды да. Себеби булар такай ошо мени менен математикага консультацияга такай катышып жүргөн окуучуларым да. Ондон ашык окуучум жанагы проходной балдан жогорку балдар менен өтүштү.
Мугалимдер соңку жылдары аймакта билим сапатын өзгөчө көңүл бурула баштаганын, мындан тышкары билимге балдардын келечегине карата ата-энелер дагы мамиле өзгөрө баштаганын белгилешет. Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова мыкты окуучулардын саны жылдан жылга арбып бара жаткандыгына токтолду.
Акыркы 2 жылдан бери ушу жана инновациялык мектепте мектептер, жаңы мектептер салынып, мектептерде жаңы базалык техникалар келип ошонун баары биз ойлойбуз ошол балдар үчүн бир пайдасын тийгизип жатат. Анан ал быйыл берсе эле быйыл результат бере албайт, буга жылдар керек. Акыркы 5 жылдан берки көрүп аткан аракетти биз балким быйыл көрүп атабыз дегенди айта алам да.
Нарын облусунда 141 мектепте 57 миңден ашык окуучу бар, анын 3552 11 класты аяктап жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры театралдык сезонун өзбек драматургу Саид Ахматтын Айтылуу келиндер козголоңу легендарлуу комедиясы менен жапты, бирок аны көрөрмандарга жаңылап сунуш кылды. Оюн зоок жүрүшүнө кабарчыбыз Айырбек Ажыматов дагы күбө болгон.
Ой, жакшы беле кеттиң алайындар, кандайсыңар, куш келипсиңер.
Бул Сакиш деген ат менен таанымал актриса Айнура Тургунбаева. Ал келиндер козголоңу комедиясында башкы каарман Фарман Бүбүнүн образында экен. Актриса спектаклдин алдында сатиралык кейипкерди өз деңгээлинде ачып бере аламбы деп толкунданып турганын кеп кылды.
Образды чыгаруу бул өзүнчө бир түйшүк болот. Сумдук, гениальный актер болсоң деле баары бир түйшүксүз иш жок. Комедия ойнош чынын айтканда ар бир артисттердин колунан келе бербейт. Анан эле ушунча кишини эле келип, мисалы, чем комедия караганда трагедия оңоюраак деп айтышат да любой. Ал адамды алып чыгып ошончо кишини күлдүрүш өзүнчө кыйын да.
Саид Ахматтын келиндер козголоңу пьесасы өзбек адабиятынын классикалык чыгармаларынын бири. Ал совет мезгилинен тарта ар кайсы мамлекеттин көптөгөн театрларында коюлуп, атургай 2 кино тасма тартылган. Аталган драманы кыргыз сахнасына 1984 жылы таланттуу режиссер Жалил Абдыкадыров алып чыгып, башкы ролду СССРдин эл артисти Дарыгүл Күйүкө ойногон. Театр адистери бул чыгарма совет заманында эски каада салтты мыскылдап, жаңыча жашоого үндөгөн идеологиянын негизинде коюлуп келсе, бул жолу ал заманбап көйгөйлөрдү да камтыганын айтышат.
Мунун үстүнө дагы чыгарсаңыз түрмөдө $25,000 берем. Аны эле эскертсеңиз $30,000 алып эле чыгарып каласыз.
Деп чоочун аял Фарман Бүбүдөн милицияда иштеген уулуна, прокурор кудасына ортого түшүп, өзүнүн жемкорлук үчүн камалган жакынын бошотуп берүүнү өтүнөт. Бирок эне балдарынын, келиндеринин алган айлыгын бир тыйынына чейин санап алса да, элге сараң кемпир катары таанылса да, уул келиндеринен арам оокаттан алыс болууну талап кылып, балдарынын көзүнчө пара сунуштаган аялды үйүнөн кууп чыгат.
Жанагы инженерге 500 сомдон бергенбиз да, ошонун туулган күнү болуп калды. 500 сом? Туулбай калсын. Туулбай эле калсын угул жеңжелер. Кандай угул 500 сомду бергенин карабайсыңбы?
Каардуу кайнененин үй бүлөдөгү мындай жашоо образы акыры өзгөрүүсү керек эле. Аны өзү деле сезет. Бирок балдарын жамандыкка барбас экен, ынтымактуу болуш экен деп санаркап аларды бир короодон, өзүнүн тартибинен чыгаргысы келбейт. Өтүкчү Авышка Бакинин ролун аткарып жаткан кадимки бопуш же Саякбай Марат Жанталиев Фарман Бүбүнүн мындай жоруктарын феодалдык башкаруу деп сындап, аны Инстаграмга, Фейсбукка, Ютубка жарыялайын деп коркута баштайт. Ал ортодо келиндери үйдүн короосуна нааразычылык акциясына чыгышат. Жыйынтыгында уул келиндери оюн коюу аркылуу байбиченин терс кыялдарын чагылдырып беришет. Ал спектакль каардуу энени жумшартып, балдарына заман нугуна үндөшүп жашоого уруксат берет. Көрүүчүлөрдүн бири спектакль бүткөндө биринчилерден болуп ордунан туруп кол чапкан эмгек сиңирген артист Кеңеш Курманалиева бул жолку оюн тууралуу мындай деди.
Комедия аябай кыйын да өзү. Менин иштегениме 62 жыл болду. Үч театрда иштедим балекетиң алайын. Мен илгерки комедияны көрдүм. Илгерки артисттерди көрдүм. Мына комедия деген ушундай болуш керек.
Бакен Кыдыкеева атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу театр алдыда чыгармачылык боюнча коңшу мамлекеттер менен иштешүүнү, жана дагы да сатиралык спектакльдерди сахналаштырууну ниет кылып турганын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү сунат Азаттык менен бирге болуңуз. Саат Бишкекте 8:30 болду. Кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Сыябан радио түрмөгүбүздү.
Сүңөштөр окулуштун биздин арабыздан кеткенин жылдар узара берген сайын агишинин бийиктиги биз үчүн чынын айтканда өзүнчө эле бир жалаң эле эскерүү эмес, бул сабакта.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары, радио түрмөгүбүздү дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Руслан Калматов тааныштырууда. Руслан,
рахмат. Армиянын баш кыштабы жоокердин сабалгандыгын төгүндөдү. Чүй облусунда жайгашкан улуттук гвардиянын 701 аскердик бөлүгүндө шаршембиде 23 жаштагы Бек Бейшеналиев аттуу жоокер башынан жараат алып ооруканага жеткирилген. Буга чейин айрым маалымат булактары анын сабалгандыгы тууралуу жазып чыккан. Ал эми генералдык штабтын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева Азаттыкка мындай деди.
Эмне салып жаткан жеринен анан туруп барып жуунайын деп полотенцасын алам деп мындай ылдый эме кылып атып башык менен тиги кроватьты сүзүп алыптыр. Азыр болсо да внутреннее расследование өтөт служебное, но я вам сразу уже говорю, что там это не тот случай, это просто чисто травма, бытовая травма.
Азаттыктын жоокердин иниси Мурат Бейшенбаев менен байланышып, учурда жоокердин абалы канааттандыралык экени, өзү таяк жебегенин айтканын билди. Бирок интернеттеги айрым булактар улуттук гвардиянын жоокери сабалгандыгы жана аскердик бөлүк аны жашырууга аракет кылууда деген сөздөрдү жазып чыгышты. Британ парламенти бейшембинин кечинде Евро биримдигинен чыгуу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Мыйзам чыгаруучулар премьер-министр Тереза Мей сунуш кылган мыйзам долбоорун дээрлик бир жылдай талкуулады. Документте Британия 2019 жылдын мартында биримдиктен чыккандан кийин 1972 жылкы Европа биримдигине кошулуу жөнүндө мыйзам жана Евро биримдиктин мыйзамдары күчүн жоготуу каралган. Бирок мыйзам Британия менен Евро биримдиктин тармактар боюнча кызматташтыгын, маселен, чек ара жана бажы боюнча алакаларын жөндөй албайт. Бул жөнүндө сүйлөшүүлөр азырынча аяктай элек. Британдар 2016 жылдын июнь айындагы референдумда Евро биримдиктен чыгууну колдошкон. Брюссель менен сүйлөшүүлөр былтыр 17 июлда башталган. Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү укук коргоочунун өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдына казакстандык блогер, активист Мурат Тунгушбаевди колдоп чыккан активист Өндүрүш Токтонасуров кабарлады.
Бизде 2015 жылдан кийин качкындарга статус берүү ишине түздөн түз кийгилеше албайбыз. Биздин укуктар чектелгенди көрсө тиги мамлекеттик миграция кызматы ГКМБга тиешелүү суроо талап менен кайрылган, бирок ГКМБ тараптан эмгиче кабар жок.
19 июнда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда Муратбек Тунгушбаевдин жактоочуларынын бири Нурбек Токтокунов айыпталуучунун Кыргызстандан башпайынек алуу укугу чектелип жатканын, анын ишин жарандык соттор карашы керек экенин айткан. Адвокаттар ошондой эле Кыргызстандын да, Казакстандын да мыйзамдарына ылайык Тунгушбаевди кылмыш кылды деп айыптоо негиз жок экендигин билдирген. Казакстандык жарандык активист жана блогер Мурат Тынгышбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Ал ушул тапта УКМКнын тергөө абагында олтурат. Астана блогери өлкөдө тыюу салынган казакстандык демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталууда. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук катары баалап, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Блогердин соту эми 25 июнда уланат. Грузиянын парламенти жаңы премьер-министр Мамука Багдадзе жетектеген өкмөттү жактырды. 99 депутат жаңы министрлер кабинетин колдоп, 6 эл өкүлү каршы добуш берди. Премьер өзү жетектеген өкмөттү өткөөл катары мүнөздөп, министрлер кабинетти 3 аптадан кийин алмаштырарын билдирди. Ага чейин мыйзамга өзгөртүү киргизип, министрлердин саны 14-төн 11-ге чейин кыскартылат. 39 жаштагы Багдадзе өкмөтү эркиндик, ыкчам өнүгүү, бейкуттук деген программаны ишке ашырат. Анын негизги өзөгүн евроатлантикалык түзүмдөргө аралашуу, салык кодексин реформалоо, пенсия корун түзүү, билим берүүгө каражатты көбөйтүү жана инвестиция тартыш үчүн эркин соода аймактарын уюштуруу болуп саналат. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев тарых музейиндеги мумияны көмүү тууралуу мекеме аралык макулдашуу баракчасына коюлган кол аныкы эмес экендигин азаттыкка билдирди. Экс турага мумия ишине аралашпаганын да кошумчалады. Улуттук музейде турган 4-5 кылымдарга таандык делген мумияны кайра жерге көмүү демилгесин бир катар коомдук уюмдар көтөрүп чыгышкан. Буга байланыштуу мекеме аралык макулдашуу деген баракчага 9 мекеменин жетекчилери кол койгон. Анын ичинде мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковдун, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буроновдун, мурдагы ички иштер министри Улан Исраиловдун, финансы министри Адылбек Касмалиевдин жана Экотек инспекциянын, фитосанитардык инспекциянын жетекчилеринин колу бар экени кабарланган. Буга чейин парламенттик комиссия улуттук тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге көмүлгөн мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунуш киргизген. Орусияда Telegram жана Контакты социалдык байланыш каналдарын түптөгөн Павел Дуров Казакстан журналисттер биримдигинин интернет долбоор номинациясы боюнча атайын сыйлыгын алды. Бирикме тараткан маалыматта сыйлык Дуровко цензурага жана интернетте жарандардын эң эркин кат алмашуусуна мамлекеттин кийлигишүү аракетине каршы темирдей бекем тургандыгы үчүн ыйгарылганы айтылат. Сыйлыкка 12 журналист жана бир чыгармачыл топ татыктуу болду. Менде азырчылар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Руслан Калматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды урматтуу көрөрман, биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org программабызды улантабыз. Быйыл 90 жылдыгы белгиленип жаткан Чыңгыз Айтматовду коммунисттик идеологияга каршы жазылган чыгармалары үчүн Компартиянын жана КГБнын жазасынан бийик таланты менен коомчулукка тез таанылып кеткендиги сактап калган. Мындай пикирин легендарлуу парламенттин төрагасы Милеткан Шеримкулов Азатка курган Сыябан маегинде билдирди. Азыр назарыңызда маектин экинчи бөлүгү. Милеткан Шеримкулов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маекте Чыңгыз Айтматовдун эгемендүүлүккө мамлекеттилге кошкон салымы, атасы Төрөкул Айтматов баштаган репрессия курмандыктары тууралуу сөз анын биринчи бөлүгүндө болгон.
Манас жөнүндө, Манаска байланыштуу, кыргыз тилине байланышкан Айтматовдун эмгектерин албетте баа жеткис, өзүнүн чыгармалары мурастарынан тышкары дагы. Мен бул мындай суроо бергим келип атат. Кылымга тете бир күн деген китеби абдан куугунтукка алынганга чейин жеткен, бирок кульминациялык чегине жеткен эмес, чейин токтогон. Горбачев киришкен ортодо деген сөздөр абдан көп айтылат да. Бул маңкурчулук идеясы Компартиянын идеологиясына таптакыр карама каршы келет деп жаманаттуу сөздөр абдан көп болгон деп айтып жүрүшпөйбү? Канчалык ошол чабуул, ошол реалдуулугу канчалык эле анан Чыңгыз Айтматовду эмне сактап калган?
Чыңгыз Төрөкуловичтун кылымга тете бир күн жөн бир күн деген романы жазган мезгилде Чыңгыз Төрөкуловичка чындыгын айтканда эч кимдин тиш өтпөй калган мезгил болчу. Бул иши кандай жазса ошондой чыккан. Бирок ошол эле Компартиянын айрым өкүлдөрү тарабынан ошол мезгилде КПССдин линиясына ошону сынга алган чыгар мекен. Ошол советтердин убагындагы болгон өтө терс көрүнүштөрдү элге чыгарып жаткан чыгарма экен деген ой пикирлер сөзсүз айтылган. Бирок бул ойлор бир дагы, мен айтып коеюн, бир дагы партиялык организация тарабынан же болбосо партиялык бир көрүнүктүү жетекчилер тарабынан эч убакта ачык айтылган эмес.
Бул КГБ көзөмөлдөгөн.
Муну бирөөлөр айтышы мүмкүн, бирөөлөр айтышы жеке ой гана катары. Ал эми Чыңгыз Төрөкуловичтун ушул китебине болобу, башка китептерине болобу, өздөрүнүн ойлорун айтып Чыңгыз Төрөкуловичти сынга алып, болгондо дагы өтө катуу сынга алгандар ал коммунисттер эмес, ал жазуучулар болчу. Дагы бир нерсени айта кетелик. Чыңгыз Төрөкуловичтин сөзү болуп аткандан кийин өзгөчө Чыңгыз Төрөкуловичтин кийинки жылдарында Тавро Кассандра. Кассандра тамгасыбы?
Кассандра тамгасы.
Ошол эмгеги жөнүндө, башка эмгектери жөнүндө бизден айрым кыргыз жазуучулар, сынчылар Чыңгыз Төрөкуловичке эмнегедир кийинки жылдары көбүрөөк тийише башташты.
Мына ошону дагы эштен чыгарып алыш керек. Ал убакта компартия деген уже не бар жок болгон болчу.
Кийинки жылдар деген сиз 90-жылдардан кийин
90-жылдардан кийинкисин айтып атам. Мен 90-жылдардын аягындагы мезгилдерин айтып атам. 2000-жылдардын баш жагындагы мезгилдерин айтып атам. Чыгармага сөзсүз сын пикир айтылышы мүмкүн. Жана ошол сын пикир айтылыш керек. Кептин бардыгы. Ошол айтылган сын чыгарманын геройлоруна, чыгарманын өзүнө эмес, чыгарманы жазган адамдын личностуна өтүп кеткен. Мына ошого туура жол
берип. Ошондой ага сиз айтып атпайсызбы? Айтматовдун чыгармачылыгына таланты, деңгээлин илеүүнө данышпай турган кез ал компартияны күчөтпөй калганда атасыз да?
Мына мен да бир нерсе айтып берейин сизге. 70-жылдар, 69-жылы чыкты го дейм менин билишимче. Азат туура айта албайм, АККМ чыкты. АККМ. Москвада Новый мир журналына чыкты.
Ооба.
Мен ошондо Москванын Ломоносов атындагы университетинин аспирант элем. Ошондо окуп мен просто шолоктоп ыйлап окудум ошону. Ушул чыгарманы мен азыр да ойлойм. Эгерде ошол чыгарма 70-жылдар эмес, анда мурдакы жылдардан чыккан болгондо биринчиси. Экинчиси ошол чыгарманын автору Чыңгыз Төрөкулович Айтматов эмес, башка фамилия турганда жеп коюшу максат.
Мен дагы бир сурайын дедим. Сиз айтып атпайсызбы, компартиянын тиешеси жок болгон деп, жана мен суроомду улайын.
Жок, тиешеси болгон.
Мисалы, жана кылым карыктар бир күнгө байланыштуу оюңузду айтпадыңызбы? Анда мурдараак, мисалы үчүн, Бетмебет, Дезертир Исмаил, Жамиля өзүнүн башка бирөө менен алмаштырып кеткен аял. Канабай мисалы коммунисттик идеологияны чаңган, акарат келтирген коммунисттик идеяларга. Ошол каармандарды кантип компартия өткөрдү?
Бул
кантип жайына койду да?
Бул сиз айткан үч эле чыгарма ошонун ичинен, ошол ичинен компартиянын уйкусун кетире турган бир чыгарма. Бул Бетмебет. Чындыгын айтканда, бул жөнөкөй чыгарма эмес. Өзү чакан чыгарма болгон менен, андагы айтылган идея, андагы болгон каармандардын башынан өткөн күн, тагдыр ошолордун башына келген тагдыр. Компартиянын ошол мезгилдеги саясатына туура келбеген болчу. Чындыгы, мына мен ал кезде мен бала кезим, студент кездеги чыккан чыгармалардан булар. Так? Чындыгын айтканда, бул ошол мезгилдеги коомдук түзүлүшкө, ошол мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатына, ошол саясатты жүргүзүп жаткан жаңгыз партиянын линиясына карама-каршы айтылган ой-пикирлердин, ачык айтылган ой пикирлердин бири болчу. Мына ошол Чыңгыз Төрөкуловичтин жаш кезинен баштап зуулдап, бул кишинин аты дагы элге таанылып, чыгармасы да элге таанылып кеткендиги, мына ошол жаш кезинен баштап өзүнүн оюн ачык айтып чыккандан болду да.
Ошол түшүнүктө ошо эмне үчүн компартия ошону көз жумду, эмне үчүн? Сиз айтып атпайсызбы, башка Айтматовдон башка бирөө болсо жеп коймок дегендей пикирлерди айтып атасыз да.
Маселенин чыгарманын бийиктигинде. Биринчиден. Экинчиден, ошол мезгилдеги саясатта отурган инсандардын арасында дагы коомдук өсүштүн, мамлекеттик түзүлүштүн анын алдыга карай жылышынын жолдорун көрө билген кишилер да болуп турат да. Анан ушул эле чыгармалар боюнча айтып коеюн, ушул эле Жамиля боюнча, анан жанакы Гүлсарат өзгөчө Бетмебет боюнча да. Муну компартиядан бир дагы жолу Чыңгыз Төрөкуловичтун атына, а кишини бюрого чакырып, сен мына муну туура эмес жазыпсың, мындан кийин андай жазбай жүр деп эч ким айткан жок. Бир дагы андай сөз болгон эмес. Дагы бир айтып коеюн, ошол эле компартиянын кызматкерлери, жетекчилери, мүмкүн алардын деле бир денеси зуулдагандыр, эмне болгон чыгармай, мүмкүн мындай чыгып кетти деп. Бирок эч жерден ачык партия аркылуу
партия аркылуу, партиялык оюндар аркылуу Чыңгыз Төрөкулов чыгышын көрсөткөнмүн. Башкача сөз. Мына ушул чыгармалары өзгөчө жамилясы дагы бет боюнча да каршы чыккандар, болгондо да ачык каршы чыккандар. Сын менен айткандар, жанаң эле ооз эк эмес, жазуу жөнүндө сын айткандар биздин эле жазуучуларыбыз болчу. Мына бүгүн эле ошол жазуучуларыбыз, ой, биз Чыңгыз Төрөкуловду аябай сыйлачубуз ал бул деп атпайбы?
Ушул эле жазуучуларды мисалы КГБ ошол кезде өтө күчтүү, үч тамга деп белгиленген күчтүү. Ушул жазуучуларды ушул күч, ушул КГБ пайдаланган жок деп ойлойсузбу? Чындык ой кеткен жокпу сизде?
Мен андай деп ойлобойм. Биринчиден, экинчиден андай болгон эмес деп айта албайм. Бул орган ошо КПСС-тен кийинки Советтер Союзундагы эң күчтүү орган ошол мына сиз айткан КГБ органы болгон. Алар жалаң эле тышкы саясат, тышкы разведка, ички контрразведка менен эмес бүт мамлекеттеги болуп жаткан ой пикирлердин баардыгын тең булар контролдоп турчу. Чыңгыз Төрөкуловтун биздин арабыздан кеткенине жылдар узара берген сайын ал кишинин бийиктиги биз үчүн чынын айтканда өзүнчө эле бир жалаң эле эскерүү эмес, бул сабакта. Чыңгыз Төрөкулович ушу кыргыз мамлекети үчүн, ушул кыргыз мамлекеттин эгемендүүлүгүнө келүүгө Чыңгыз Төрөкуловтун салган, киргизген салымдары өтө жогору да, биз ушуну да унутпашыбыз керек. Бүгүн Чыңгыз Төрөкуловтун арабыздан кеткенине 10 жыл болуп отурат. Мына ошо Чыңгыз Төрөкуловтун улуу элеси, ал кишинин арбагы дайыма биздин көңүлүбүздө болсун, биздин арабызда болсун.
Азаттыктын сыябан маегинин коногу легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов болду. Аны менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы маектешкен.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызды азаттыктын куугунтук курмандыктары радио түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында Бекташ Шамшиев айтылуу орус жазуучусу Александр Солженицындын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берет.
Александр Солженицын православ динине негизделген мамлекеттик түзүлүштү жактырган. Көзү тирүүсүндө опсуз мактоого, ошол эле мезгилде сай сөөктү сыздатчу катаал сындарды көп уккан сүрөткөр. Бала кезинен ыр жазып, марксизм классиктеринин эмгектерине кызыгып, адабий жөндөм шыгы эрте ойгонго менен Ростов университетинин математика факультетине кирип, так илимди тандап алган. Адабиятка кызыгуусу аны баары бир филологияга алып келген. 1939-жылы Москвадагы философия, адабият жана тарых институтунун адабият факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырган. Кийин кан майданга аттанып, ал жерден сырдашы жазуучу Николай Виткоевичке жазган каттарында өлкөнүн атасы совет адамдарына крепостук заманды орнотуп койгонун билдирген. Аскер чалгын кызматкерлери адабиятка кызыккан капитанды камакка алып, ал 1945-жылдын июлунда 8 жылга абакка кесилген. Абактагы оор турмуш жабышкан оорудан жакшысак аялегенде Солженицын 1953-жылдын башында түрмөдөн бошогон. Түрмөдөн марксизмден биротоло кол үзүп, өлкөнү орустун салттуу дини менен патриоттук идея жакшы башкара алат деген ишенимге үмүт артып чыккан. Бул идеясын ал өмүрүнүн аягына чейин колдоп келди. Орусияны кантип куруп чыгуунун чоо жайын баяндаган айтылуу макаласында да ал ушул идеясын алдыга жайып, федеративдүү өлкө жалаң славян агайындары менен биригип гана ыймандуу жакшы мамлекет курушарын, тили дини башка элдерди славяндардын бирикмесине кошпой деле коюш керектигин жазган. Иши кылып, Александр Солженицындын саясий көз карашында талаш чакырчу жагдайлар бир топ эле. А бирок анын архипелаг гулаг иликтөөсү ушу кезге чейинки документ менен көркөм форманын ыктуу айкашынан жаралган туундулардын мыктысы, совет бийлигинин бетине чиркөө болчу оор кылмышын тартынбай ачып берген чыгарма катары белгилүү. Солженицындын көркөм иликтөөсү ого эле кенен мээки мезгилди камтыган чыгарма. Жазуучу кызыл террор качан чыкканын, ага негиз болгон тарыхый саясий негиздерди, коомду кабалды. Эмнеликтен жаркын идеяны алдыга жайган большевиктердин зордук зомбулукка ооп, жалаң кыргын сүргүн менен жашап келгенин ачып берген. Архипелаг кулак кандай тоскоолдорго кабылып, коопту кызматынын сары изине түшкөн куугунтугуна карабай, алгач чет жерде Горбачевдук кайра куруунун заманында Совет өлкөсүндө Иринуска да басылып чыккан. Бирок бул кезде социализмдин өзүнүн тагдыры кыл үстүндө кылтылдап, мындан ары анын болор болбосу бүдөмүк турган кез эле. Изилдөөнүн жыйынтык бөлүмү Сталин жок деп аталат. Ошондогу тарыхый жагдайды жазуучу минтип сүрөттөйт.
Албетте, үмүтүбүз үзүлбөй келди. Эртеби, кечпи, ачы чындык баарына жетиши, тарыхта болгон нерселер айтылышы керек эле. Бирок бул жакын арада болоруна ишениш жок болчу. Ага чейин кыйлабыз өлүп жок болмокпуз. Анан жагдай да өзгөрүлүп кетти. Мен өзүмдү архипелагтын баяндоочусумун деп эсептейм. Колум каламдан ажырабады, тынбай жазып жаттым. Аларды көзүмдүн тирүүсүндө көрүп каларыма деле ишениш жок эле. Тарыхтын жүрүшүндө ойдо жок бир таң калыштуу окуялар болот го. Андай окуялар болочокту көрө билгендердин оюна деле келбейт. Мындай болорун биз билген эмеспиз. Кандай болору капарыбызга келген эмес. Зыңгырап бекем турган нерсе шамалы жок эле ийилип, баары кыймылга келип, анан аз-аздан билинбей тынч турган жер ачылып, андан чындык деп чыркыраган 2-3 чымчык көккө көтөрүлгөнчө кайрадан кара эшик карс жабылып калат го. Мага чейин канчалар жаза албай кетишти. Жазгандарын сактай албай кетишти. Жөрмөлөп жете албай кетишти. Жанына бара албай калышты. А мага бакыт жылмайды. Чылк темир менен капталган кара дарбаза кыйчылдап, кычырап, кайра жабылгыча сары майдай сактаган чындыктын бир үзүмүн ачыкка чыгарууга жетиштим. Бардык башка нерселерде эле аным чоң каршылыктын кучагында кысылып калып калбай жарылып кетти. Жарылганда да кандай жарылды? Артынан калдактап каттар учуп, чындыкты айткысы келгендердин катары көбөйүп кетти. Муну көрүп туюш керек эле. Булары аз келгенсип гезиттерге жайнап чыккан макалаларчы. Канча заарды, жек көрүүнү, көңүл коштукту жарып өтүп, калпмактоо, чеке томуйтууну тоотпой жарыкка чыккан макалалар. Түрмөдө отуруп келгендер гезиттерге жайнап чыккан үндөрдөн кайсы бир абак жайлар тууралуу повесть чыкканын, аны гезитчилер жабыла мактап атышканын көрүшүп, баары көнүмүшкө салып минтишпедиби? Дагы калпты шыпыртышыптыр. Сүйлөшүп алышканда ушуну да калп кайлантып. Биздин гезиттер качан чындыкты мактап чыгышты эле? Мындайды күндүз эле эмес түшүңдө да көрбөйсүң го. Башкалар менен повестимди колуна алыштан коркушту. Анан алып окуй башташканда баарысынын көөдөнүн жарып чыккан үшкүрүк угулду. Бир алдын кубанычтан чыккан кайгыга баткан арман. Анан каттар жаады. Бул каттарды мен сактап жүрөм. Менин мекендештерим коомдук маанилүү маселелер боюнча дайым эле пикирин бөлүшө бербейт. Ал эми зектерден мындай сөз да чыкпайт. Канча ирет умсунуп калышты экен, канча ирет алданышты, бул ирет ишеништи. О, айланайын, акыйкат айтчу учур келип калганбы? Коркпой айтуунун, жазуунун кези келдиби? Канча экенине карабай, бул ирет да алданып калышты.
Солженицын миллиондогон адамдардын акыркы үмүтүнө кол шилтеп басып кете албай, Совет өлкөсү тууралуу эчен жылдар жашырылган чындыкты элге жеткирүүнүн коркунучтуу опуртал жолуна түшүүгө бел байлайт. Мындай аракет үчүн ал тизмеге кирип, алары анык болуп калган Лениндик сыйлыктан куржалак калат. Талаштуу чыгармаларын өзү окуп, макулдук берчү компартия жетекчиси Никита Хрущев 1964 жылы кызматтан шыпырылып, анын ордун ээлеген Леонид Брежнев Совет бийлигин апачык сындаган чаарбаш жазуучуну дагы түрмөгө тыгып, ошону менен маселени чечүүнү жактырса, а кезде КГБ жетекчиси Юрий Андропов Солженицынды жарандыктан ажыратып, чет өлкөгө кууп жиберүүнү туура көргөн. 1970 жылы Александр Солженицын Нобелдик сыйлыкка ээ болуп, мекенинде жарыкка чыккан чыгармалары чет өлкөлөрдө басыла баштайт.
Тоскол баары бир талкаланды. Деле урап ачудай, кулап ачудай, кылым өтсө кылт этпечүдөй калптын бийик дубалы зыңгырап турду. Карасаң эми, ортосу ойулуп түштү. Кечээ эле бизди эч кандай лагерлер жок, архипелаг дегендин атын укпаптырбыз деп атышты. Азыр элдин баары жаамы дүйнө көрдү го. Лагерлер болгондо да фашисттик лагерлер салынган. Эмне кылыш керек? Эчен жылдар калптын казанын боркулдатып кайнатып келгендер, бийликтин ишарасы болбосо деле аптыгып мактоого алчулар. Силерге не болду? Унчукпайсыңар го? Апей, уялып атасыңарбы? Силер ошо калптын казанында кайнап калсаңар, кайдан? Андай болбоду. Калптын казанын кайнатчулар, култ этип бурулуп кетчүлөр жабылып дубалдын тешигине баш тыгып киришти. Алар ушул учурду, ушул кезди эчен жылы күтүшкөн тура. Уят сыйытты билбеген денелери менен аңырайган ачыкты жаап, кубанычтары койнуна батпай, канаттарын каккылап турушат го чиркин. Таңданган элге архипелагды көрсөтпөй, аңырайган тешти жаап салганга аракет кылып атыр. Биринчи кыйкырыгы «А» деп ооз ачканда акыл калчагыча таап алган сөзү бул болду. Мындан кийин мындай болбойт. Партияга даңк. Мындай эми кайталанбайт. Оо, акылыңардан айланайындар. Аңырайган ачыкты заматта бүтөй калчулар. Мындан кийин мындай болбойт. Өзүнөн өзү эле ушинтип кайталанбай калчу болсо, эмнеге азыр андай эмес? Келечекте деле болбойт. Азыр антмей жок.
Дейт Солженицын. Миллиондорду жок кылып, анан андай болгон эмес деп калптын бийиктен бийик дубалын куруп салып, ага ишенип отурган системанын кандайлыгы, анын адам табиятына каршы кылмыштары ушу азырга чейин толук ачыла элек. Ачылышы да кыйын. Себеп дегенде СССРдин Сталиндик репрессия тушунда канча киши жок кылынганынын так эсеби жок. Кандуу статистиканын болушун каалабагандар Катардагы статистика кызматынын жетекчилерине чейин жок кылышкан. Репрессия башталганда калк саны канча эле, кийин канча болгону жашырын сыр катары кыйлага чейин катылып келди. Окумуштуулардын ырасташынча Совет бийлиги кезинде репрессияга 25-30 миллион тегерегиндеги адам туш келген. Буга атылгандар, асылгандар, абакка салынгандар, сүргүнгө айдалгандар, эркиндиги чектелгендер, жеринен көчүрүлгөндөр, бийликтен ыдык көргөндөр кирет. Эл аралык мемориал уюмунун маалымдашынча репрессиялангандардын саны 38-39 миллион адамга жетет. Булардын 5 миллионго жакыны саясий айып менен кармалып, 1 миллиондон ашуун адам атылган. 6,5 миллион адам депортацияланган, 7 миллионго жакын калк ачарчылыктан жок болгон. Башка бир адистердин маалыматында 1923-1953 жылдары СССРде соттолгондор саны 40 миллион ашуун адамды түзгөн. Бул эмгекке жарамдуу калктын ар бир үчүнчүсү соттолгондугун билдирет. Адистердин ырасташынча бул мезгилде абактарда 1,176 миллион адам каза болгон. Экинчи бир маалыматта мындайлардын саны 6 миллион адамга жетет. Александр Солженицын башкаруучулар алмашат, архипелаг кала берет дейт.
Өзгөчө лагерлер карыган Сталинге жагып калган сүйгүнчүктөрдүн бири деп ойлого болот. Канчалаган тарбиялык жана жазалоочу жолдордон кийин ушул кабелтең жетишкендик өзү бир түстүү, баары эсепке киргизилген, катып калган уюм, эне мекендин этинен бөлүнүп алган жалаңкыч кирген из бар. Чыккан из жок. Жалаң душмандарды гана сугунган, өндүрүштүк жетишкендиктерди берип, артынан сөөк чыгарган мекеме. Баарын алдын ала билип турган көрөгөч уста өзү кыйналып, кысталып жүрүп түзгөн системасы кедеринен кетип, кылым турат деген системасы бир четинен сөгүлүп, жок болуп атканын көрсө, ичинен гана кан өтмөк.
Мезгил өтүп большевиктик бийлик адам үрөйүн учура турган жазылоо системасы азноолок жумшарып, азноолок акыйкатка жол чабыла баштаганда эчен бийик күнөө адамдарды жок кылган калптын казаны жүгүрүп жүрүп кайнаткандардын коопсуздук, прокуратура, соттордун оопсуз кылмыштары бир четтен калкып чыга баштаганда, коммунисттик бийлик жабылуу аякты жабылуу ойдон калтырып, ардактуу пенсионерлер жылуу жумшак адүйнөгө узаганга чейин мындайлар эми кайталанбайтка байланыштуу материалдарды бир четтен жоготуп, өрттөп, тытып, кылмышынан кеткис кылмыштын изин жоготууга киришкен. Александр Солженицындын Архипелаг ГУЛАГ китеби дүйнө кезип, чындыктын үнүн окурман журтуна жеткирүүнүн үстүндө. Саясий көз карашы талаштуу жазуучунун артында калтырган адай мурасынын баалуулугу ушунда. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги бирөөсүнөн Нобелдик сыйлыктын лауреаты Александр Солженицындын Архипелаг ГУЛАГ китеби тууралуу баяндоктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев Бишкек азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламат.